halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 13-ka bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Jacfar Fuukay.
Ramaan Maxamuud waa taariikhyaasha ku xiran dalka Liibiya ku xiran weeye. Muddo laba sano ah dalka Suudaan iyo Liibiya ayaa dhibaatooyin badan ayaa kala kulmay. Dalkan kana Suudaan aan soo taariibay 2016 ayaa soo taariibay. Haddana waxaa la maray 2019 inta waxaan ku jiray taariib. Dalka Suudaan ayaa kana muddo 8 bilood ku xirnaa waxaan kala kulmay adoo dhibaatooyin badan ayaa Suudaan kala kulmay. Dalka Liibiya waxaa soo galay 2017 bishii 3-aad ayaan soo galay. Waxaan soo galay magaalada Kufra. Kufra markaan magaalada saa soo galay waxa ay qabsatay dhibaatooyin badan baa qabsatay. Hadaan ahay dhalinyarada Soomaalida ay taana xerooyinka soo galay waxa la isku dayay jiray in qana subax kasta iyo habeen kasta in la garaaco oo la weydiiyo lacago.
Qodobada kale anigaa kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah tahriibiyasha Soomaalida ah ee Liibiya ku sugan oo ka warramayay dhibaatada ay ku sugan yihiin.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah cudurka daacuunka oo laga talaalay dadka ku nool degmada Xudur.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan walaac laga muujinayo heshiiskii ay Muqdisho ku gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kaasoo ahaa amaba ku saabsanaa qaybsiga dakhliga kalluumeysiga ka soo xarooda dhinaca badda. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Jabuuti iyo ololaha doorashada baarlamaaniga ah ayaad sidoo kale warbixin ku sugaad. Wareysi ku saabsan aad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa 97 iyo hal cod ku codeeyay shalay oo Isniin ahayd in ay bilaabaan doodo degdeg ah oo dib markaasi loogu habeyn loogu sameynayo arrimaha soo galootiga iyadoo ay labada dhinacna ku kala aragti duwan yihiin arrimaha ku aadan soo galootiga ayaa haddana waxay sharci dejiyeyaashu filayaan in ay heshiis kama dambeys ah ay gaari doonaan maalmaha ayay socdaan doodo aragtiyadooda ay ku sharxayaan mudanayaasha waxaana la filayaa in ay xal u keenaan dhalinyarada iyagoo caruura dalkan waalidkood ay keeneen kuwaasoo aan sharci haysan. Boqolaal ka mid ah dhalinyaradaasi oo haysta sharciga loo yaqaano DACA ayaa lagu soo warramayaa in sharcigooda uu qaarna ay dhiceen qaarna ay soo dhow yihiin waqtiga ay dhici lahaayeen. Kongareesku wuxuu haystaa ilaa iyo bisha soo socota ee March 5th si dhalinyaradan aan loo masaafurin. Madaxweyne Trump ayaa soo jeediyay waddo sharci lagu siinayo dhalinyarada haysta sharciga loo yaqaano DACA taasi u horseedayay inay helaan muwaadinimada dalkan Mareykanka. Wuxuuse madaxweyne Trump ku adkeysanayaa dhismaha derbi laga dhisayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka kala qaybsa.
Dhibaatada siyaasadeed ee ka ogan dalka Koonfur Afrika ayaa maalintii Isniinta gaartay meeshii ugu sarreysay iyadoo hoggaanka sare ee xisbiga ANC ay kulmeen si ay uga codsadaan madaxweyne Jacob Zuma in uu is-casilo kadib markii wadahadalladii socday muddada toddobaadka ka badan ay guuldarraysteen. Laakiin mucaaradka ayaa wacad ku maray intani aanay ahayn dhammaadka muranka siyaasadeed ee dalkaasi iyagoo ku baaqay doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyo oo lagu bedelayo madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Jacob Zuma. Isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in ay u xusul duubayaan in baarlamaanku sida uu qorshahayahay u qaado codka kalsoonida kaasoo noqonaya kii 9aad oo noociisa ah oo loo qaado Zuma. Codadkii hore ayaa ku guuldarraystay in ay xilka ka xayuubiyaan sababtoo ah Zuma waxa uu ku badbaaday taageerada xisbiga talada haya kaasoo hadda uu u muuqdo in uu lumiyay.
Xaaladda deegaanka oo dhegla ayaa lagu soo warramayaa in dadku ay ku sugan yihiin xaalad cabsi ah. Warkan waxaa nooga soo diray magaalada Baydhabo wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
jawiga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ah mid ka duwan sida uu ahaa muddooyinkii la soo dhaafay, waxayna ku waabareysteen shacabka Awdheegle jawi dareen cabsi ay ku dheehan tahay, inkastoo wax rabshado ah ama iskahorimaad uusan ka dhicin tan iyo galinkii dambe ee shalay markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen degmadaasi. Dhawaaqa diyaarada dul wareegaya degmada ayaa habeennimadii xalay la maqlayay, waxayna dadka degmadaasi ku dhaqan cabsi ka qabeen in lagu barbar dagaalamo. Ciidamada dowladda ayaa lagu soo warramayaa in dhowr jiho oo degmadaasi ka mid ah ay fariisimo ka samaysteen si ay u xaqiijiyaan gacan ku haynta degmada. Kooxda Al-Shabaab ayaan la ogeyn inay qorsheynayaan inay ku soo laabtaan degmada oo muddo sannado ay maamulayeen, hase yeeshee saraakiisha gobolka Shabeellada Hoose ayaa xaqiijiyey in howlgalka Shabeellada Hoose ka bilowday uu ahaanayo mid ciidamada aysan dib uga soo laabanaynin deegaanada ay la wareegeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa dalka Liibiya u jooga sidii ay gacan u siin lahaayeen tahriibiyaal Soomaaliya oo aad ugu dacdaraysan dalkaasi. Soomaalida Liibiya joogta oo kumanaan kun lagu qiyaasay ayaa isugu jira kuwa magafaha dadka loo yaqaana ay haystaan iyo qaar maamulada dalkaasi xabsiyada ugu jira. Jacfar Kukaa ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya.
Waxa isi soo taraya qeyladaanta laga keenayo tahriibayaasha Soomaalida ah ee lagu haysto dalka Liibiya. Madax ka socota dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya Axmed Daahir ayaa dalka Liibiya kula kulmay qaar ka tirsan Soomaali muddo badan la haystay oo fursad ay heleen ooda ku soo jabsaday. Axmed Daahir waxa uu V O A u sheegay in tahriibayaasha Liibiya ku sugan ay gaarayaan ilaa 6,000. Ku dhawaad kala bar waxa ay ku jiraan gacanta magafaha, inta soo hartay badankoodna waa ay xiran yihiin.
Wax caqliga bini'aadamku ogol yahay ma aha. Waxa aan inta yarayd aan joognay maqalnay ama aan indhaheena ku aragnay. Xogta aan hayna waxay tahay ilaa qiyaas 6,000 oo Soomaali ah inay halkan tahriibkaas u yimaadeen, oo 3,000 iyo ka badan ay ku jirto gacmo dad magafayaal yiraahdo oo dhinaca koonfurta iyo dhinaca bariga u badan, noloshooduna geeri iyo nolol mid ay u dhaxayso aan la garan karin. Ilaa 2,000 iyo dheeraadna ay magaalooyinka iyo xabsiyo ku kala jiraan.
Mid ka mid a tahriibayaashii ay madaxdu la kulmeen oo ka sheekeeyey duruufaha ay soo mareen ayaa sheegay in midba kan kale kaadidiisa la waraabin jiray intii ay magafi xerada ugu awdnaayeen, haweenkana ay intaasi kufsi u sii dheerayd.
Madaxayga waxaa dhahaa Ciise, waxaan joogaa Liibiya muddo sanad ku dhow. Sanadkaa waxaa dhibaato badan iyo rafaad badan baa soo marnay. Rafaadkaa waxaa ka mid ahaa in jirdil lacago aanan awoodin lagu xukumo 10,000 laga qaado. Aniga markaa inta aan ku sugnaa Soomaali, dhibaatadeeda waxaa ka mid ah in jeelasha dib looga iibsado. Kuwa jeelasha laga iibsado lacag 3,000 lagu xukumo. Weliba dil iyo kursi iyo wax walba dumarka u dheer yihiin. Hablaha toodaadankaada, hablaha jeelka laga iibsaday 5 qof ay ahaayeen. 5 qof hablahana meel bay ku xanaayeen, inamadana meel. Kaadida hablaha laga soo qaado waxaa loo geynayay inamada. Inamada kaadida laga soo qaadana hablaha loo geynayay. Waa la cabsinaya. Inamada ta laga soo qaado waxaa la cabsinayaa dumarka. Dumarka ta laga soo qaadana ragga la cabsinayaa.
Axmed Daahir, guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya, waxa uu sheegay in dadka Liibiya lagu haysto badankood ay ku xiran yihiin dhul aanay dowladda dalkaasi ka talin, sida lagu gaarana ay adag tahay, laakiin ay iyagu baadi goob ugu jiraan waddo walba oo ay dadkaasi ku soo furan karaan.
Looma tegi karaa naloo sheegay, laakiin in badan oo dadka kala bar iyo ka badana waxay ku jiraan bartamaha iyo bariga oo aan cid dhaq tasiilaad u leh qof soo fakada ama qof waalidkiisa lacag ka bixiya maahane. aan jirin ba si loogu teekaro
warbaahinta oo ay VOA ka mid tahay ayaa hore u tabiyay in dalka Liibiya uu ka furmay suuq dadka lagu kala iibsado adoonsina uu halka dib uga bilaabmay warkaasi waxa uu keenay in shirkii madaxda Afrika ay adi sabab ku qabsomay aad loogu lafaguro arrinkan soo kordhay hase yeeshee ma aanay ka soo bixin miro horseed u noqon kara in talaabo degdeg ah la qaado mid ka mid ah dhalinyarada madaxda Soomaalida ah ee Liibiya booqanaysa u sheekeyay ayaa ka waramay inta jeer ee isaga iyo saaxiibadii la sii kala iibsaday
Ramaan Maxamuud qofka lacag baraga qaadanaya hadan lacag ka wal isku dhiibaya sida xawayanka ka yar isku dhiibaya sida kiik lacag ka soo qaatay si toosan meesha doona kuma geenayo kun lacagood ayaa lagu kala weydinayaa markaas waxa iga soo iibiyay magaalada dhaho intaan aan sheegay umul arani ayuu iibiyay ayaa laga soo iibiyay nimankii dhacay umul arani iga soo iibiyay umul arani hadana maalin maalmaha ka umul arani ayaa lagu weydiyay 2200 kontan ayaa lagu weydiyay umularani oo nin Richard Masuud oo haystay oo qaanikaas oo nin aad iyo aad u xun ah oo gacantiisa ku dilay dad aan xisaab lahayn Soomaaliya ku dilay oo deeninka untaana waxa uu sameeyay Liibiya laga yaqaan rag laga yaqaan untaana uu yahay xoshka asaga masuulka ah laakiin ninka korkaysa waxa la jiray Cabdixasiis ayaa la aniga xoshka asaga kaysa sunu Suudaani ah nasi wanaag bisha Ramadaan markay ahayd maalintii todobaad ahayd ayaa la soo weeraray waxa soo weeraray dad aan moodayna Daacish aan moodayna inay badbaadinayo waxaan iyadu ku haysanayna inay badbaadinayaan moodayna Daacishka meeshaas waxaa ku dhaawamay dhowr toban dhalinyaro ku dhaawamay Eritrean dhowr qof ayaa ku dhinteen haddana tuugadii tuuga kale naga sii bisay intaas waxaan dhex wareegayna waa Liibiya gudaheeda
Axmed Daahir waxa uu wax lala fajacu ku tilmaamay in dhalinyarada dhibta inta la eg soo martay lagana yaabo in mid ka halis badan ay la kulmaan aanay hadda diyaar u ahayn in dalkoodii dib loogu celiyo waxa uu xusay in dad fara ku tirisahay oo golaadeen in Soomaaliya loo dhoofiyo inta kalena uu weli hunguri uga jiro in ay badda ka tallaabaan
waxaanu la kulannay dhalinyaro dhowr ah oo qaar ka mid ah jirkoodu si u dilaacsan yahay iyo u dilan yihiin iyo rag iyo dumar ba iskugu jiray waxa ay sheegayaan wax la baahin kara ma aha waxa yaab leh qof tabcaana oo dhiban oo laba jeer ama saddex jeer la kala iibsaday oo aan maanta markaan niray diyaarad baa ku diyaara in noloshaada lixda bilood soo socota la gacan siyaa diyaara waxaad xataa ku shaqaysatid oo yar in lagula qabto ayaa diyaar ah aan weli diyaar ahayn laakiin dadkiisa inay fahmaan oo nala gartaan out of lix kun ayaa 16 qof ayaan hadda diiwaan ka ahayna oo laba qof oo ka mid ah ay weli tiri xabsi ayay ku noqdeen si looga diiwaan geliyo
gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed oo VOA la hadlay waxa uu carabka ku adkeeyay in xaalku uu meel halis ah marayo wax ka qabad degdeg ahna uu u baahan yahay
waa very alarming waa wax qeyladaan ah ummadana way dhiban tahay magac xumo iyo nolol xumo ayay dadkani ku sugan yihiin haddana waa loo hayaa qof kasta ee diyaar u ah in la qaado tashilaadka lagu qaadi lahaa ama markay xagga tagaan lagu gacansiin lahaa dadka waalidiintoodii baa inta lala hadsiya leh lacagta soo dira markii la soo daayo 5,700 laga wada qaato ayaa misna mid kaleeto oo magafal la yiraahdo tuu kaleeta loo gacan gelinaya
tahriibka soomaalidu ay ku gooshaan lama degaanka suudaan iyo liibiya u dhexeeya kadibna intii uu nasiibku ku simo badda uga sii tallaabaan waxa uu xoogiisu bilowday sanadkii 2002 tan iyo xilliga oo 16 sano laga joogana dhabahaasi waxaa ku halligmay kumanaan soomaaliya kuwa iyagoo nafta qaba Yurub gaareyna in badan oo ka mid ah ayaa weli duruufo ay sharci la'aani ka mid tahay ka cabanaya
Jacfar Kukaaya warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan haatanna cudur deegaano badan oo Soomaaliya ah waxaa ku soo laablaabtay cudurka daacuun caloolaha kaasoo inta badan dila caruurta 5 sano ka yar iyo waliba dadka waayeelka deegaanka xudur oo ka mid ah meelaha inta badan xanuunkan lagu arko ayaa laga bilaabay talaal lagaga hortagayo warbixin ku saabsan arrinta waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atosh
Talaalka cudurka daacuunka ayaa ka socda magaalada Xudur iyo deegaanka hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool. Muddo 7 maalin ayuu ka soconayaa gobolka Bakool, waxaana la talaalayaa muddadaasi 9,000 oo qof oo ku nool degmada Xudur iyo deegaanada hoos yimaada sida ay xaqiijeen saraakiil ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed. dadka ay da'doodu ka bilaabanayso hal sano ayaa la siinayaa talaalka daacuunka iyadoo caruurta ka yar hal sano aysan qaadanaynin ama la siinaynin talaalka. Hay'adda maxalliga Gredo iyo hay'adda Save the Children ayaa fulinaya hawsha talaalka cudurka shuban-biyoodka. Gudoomiyaha hay'adda Gredo Cali Nuur Fuud Cadde ayaa sheegay talaalkan inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka Bakool maadaama gobolka Bakool uu ku soo noqnoqday cudurka shuban-biyoodka iyo daacuunka isla markaana sanad walba ay tiradada u geeriyoodaan.
Hata ma la sheegan walaa sababi in la ku fikir in dadku may lahaayo xudur ku nool talaalka la siiyo. Wari xasuusintiin lamada kuntum in farabani dhibaatada ku dhiiri guud ahaan gobolladan baayo Bakool iyo sababa ahaan guud ahaan may lahaayo gobollada Soomaaliya inta badan gaar ahaan gobolka Bakool. Dabcan dadka intaasi bogaan dadkii goorji u hooyahaan intii oo badan dhibaatooyinka ku dhiyaayeen gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Muxdum. Maalmihii un bilaawi jirnay arrintan oo lanka jawaabay masiibadii may lahaayo sishaantii wadarada ka dhalda biyo la-aanti iyo biyo yaraada. Marka haddana mayna ka jira xilligii kale xilli kuleelaadkii la garo haaya way suurta gal ah ilaahay ma neexo in marka cudurkaasi sax nagado.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Isaaq Maxamuud Mursal Fanaax oo isna ka hadlay munaasabadda loo sameeyay furitaanka talaalka cudurka daacuunka ayaa sheegay cudurka daacuunka sanadihii la soo dhaafay inuu halakeeyay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana u geeriyooday buu yiri dad aad u tiro badan. Agaasimo Fanaax wuxuu kale oo xusay in sababaha cudurka daacuunka uu soo noqnoqday ay tahay nadaafad darro deegaanka ka jirta oo ay biyaha wasakhaysan ugu horeyso.
Tambeyn ama sa'olole markaasi tiilam ku horseeda la falaw dadka in lagu tilaalo cudurka daacuunka. Wali dareemasaan cudurka daacuunka wali kuma tahayna guud ahaan in cudurada safmarka ah waana dhibaatada ka haya meel raaysa Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo gobolada uun hadda mayla raayisgeedka mas-uul ilaa inuu kuwel iyo Koonfur Galbeed dheerow walihaa cudurka daacuunka cudur oo markaasayti lagu qaado mayla raayis wal markaasay nadiifan hayna ama cudur lasigaadsiya u antaba wali dareemo kortaana wali halkan kafay lahaay cudurkana lagu horseeda koray waana muhiimaytay in la helo biyo nadiifan.
Gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Maxamed Macalin ayaa isna cadeeyay in magaalada Xudur iyo deegaanada hoos yimaada ay aad ugu baahan yihiin talaalka cudurka daacuunka si loo yareeyo buu yiri aafada daacuunka u geysto dadka ku dhaqan degmada Xudur iyo deegaanada hoos yimaada.
Barnaamij eed macnaa deegaankan aan ka baahan yihiin rumhaanti wayna falay dadkan iyo anglamada in talaalka dabiiciga uu waaleeyay taasu meelo ka sawirantay walwiin beeh talaalo maanaa yaro bulshisku durow meel unigii alla kandadii mase qofki irbadiifa waaldeesii dheerow male boorii oo kale dhibici waaye dhammaan way lafaday langwiin iyo langyar ani dhibicdaa saawda lankidiinjey.
Waa markii ugu horreysay gobolka Bakool laga fuliyo talaalka cudurka daacuunka wuxuuna gobolka Bakool ka mid yahay gobollada uu aad ku saameeyay cudurka daacuunka iyadoo sanadkii lasoo dhaafayna boqolaal qofood ay u geeriyoodeen cudurkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa sabtidii heshiis ku meel gaar ah waxay ka gaareen qaybsiga dakhliga kasoo xarooda bixinta ruqsadaha kalluumeysiga. Khubarada dhinaca badda ayaa sheegaya in heshiiskaasi ay ku jiraan daldaloolo badan isla markaana uu ka hor imanayo xeerka kalluumeysiga Soomaaliyeed. Jacfar Kuukay ayaa arrintaasi ka wareysay gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare.
Horta marka ugu horeysa qaanuunka dalka ee qaanuun badda Soomaaliyeed iyo qaanuunka kalluumeysiga Soomaaliyeed waxay u xadidayaan biyaha dalka sida soo socda. Biyaha qaranka waa 12 mil badeed oo u dhiganta 22 kilomitr. Biyaha ku-xiga biyaha xiga la yidhaah iyuna waa 12 mil badeed waaye. Isku darkoodu waa 44 kilomitr amba 24 mil badeed. Qaanuunka kalluumeysiga ee Soomaaliyeed oo lambarkiisu yahay 29 soona baxay 30 November 2014 24-taas wuxuu siinaa kaliya inay kalluumeysan karaan xeebaaleyda Soomaaliyeed inay ka kalluumaysan karaan 12 hore 12 kaliya ayaga inay reserve u tahay wixii shati la siinayana ka xagga inta aanada dawladda dhexa la siiyo la leeyahay xaq u leh in alla intii la shati la siiyo halkaasi aadisa horta sharciga Ruushiyaal hadda Ruushiyaal oo ku tilmaamay qodobkiisa saddexaad marka heshiiskaas iyo qaanuunka horta iswaafajintiisa waxaan u malaynaa weli duqooda fadhi kala uga dhibanaan malaynaa isku waafaji doonto
kuma cadda heshiiska in 12 mayl ee hore ay leeyihiin kalluumaysatada Soomaaliyeed oo keliya
xeebahaliida dadka weliba xeebaha degan 12 kalena ay kayd u yihiin ayaga kaliya isku darkooda 24 ayaga kaliya waxay u yihiin kayd oo ka kalluumaysan kara
waa 24 hadda waa 24 maamul goboleedyada awoodda loo siiyo
intaas waxaa xaq u leh oo ka kalluumaysan kara xeebahaliida dadka Soomaalida ee xeebaha degan
waa gartay waa qodob muhiima adiga marka qodobkaas in lagu laabto oo dib loogu laabto loo baahan yahay ma kuula muuqataa
dabcan mar hadii sharciga ee go'aamadu waa inay iswaafaqaan sideedaba ilaa dowladahanahay dowladuna sharciga ku shaqaysaa fasirka arrintaas waxaan qabaa mar kale in loo noqdo oo meel la saaro inay u baahan tahay qaba arrintaas
dad sharciga badda Soomaaliya yaqaana oo khubaro oo arrimaha badda ku xeel dheer ma ka qayb galeen shirkaasi mase wuxuu ku koobnaa un shir siyaasadeed
ma taaqsi ma jawaab karo anigu ma joogin laakiin aniga hay-addan madaxda ka ah badda ida dawladda u qaadashan ama sharci ahaato ama khayraad ahaato ama wax kasta ahaato hay-addayna u qaadi
waayo hay-addaadu ma ka qayb
galeen waadamo sharciyadan leenahay marka anagu kulba kama qayb gelin talana kama bixin laakiin waxaan filayaa in sida anagu u ognahay u ogaa tala ka bixisa ama duqeyda la shaqeeyaan qabnaa saaqan ugu kalsoonna
aniga waxaan u gartay in sharcigaas 24 mayl dhinaca berriga soo xiga aanu u ogolayn in shirkado shisheeye iyo dad ajnabi ah ay ka kalluumaystaan
waa sidaasi uu leeyahay sharcigu
maamulka gobolka Banaadir isagu ma ku jiraa dadka xuduudaha iska leh dowlad goboleedyada baa halkan laga hadlayay dadka saxiixayna ama mas'uuliyiinta saxiixayna qayb buu ka yahay gobolka Banaadir marka gobolka Banaadir xuduudiisa badda ku aadan isagana 24 mayl isagaba maamulanaya ma sidaaba
horta sida wax loo kala maamulayo weli lama cadeyn maxaa jira ilaa laana horta xuduudaha dhulka ayaan dowlad goboleedyada loo xadidin oo weli aan kala cadcadayn meelaha qaarkood haddii uu goboleedo hore la sheegayo ma ogiin xuduud badeedna ma taqaan iskama day warkeeda marka arrintaas marka la fagurdood waxaan qabaa waa arrin muddo qaadan doonta una baahan in la sii fadhiisto laysku soo noqdo taasaan filayaa laakiin sharcigu kolba sida aan kuu sheego qoraya
waayahay waxaa ku jira heshiiskan in la abuuro hay-adda kalluumaysiga Soomaaliyeed maxay noqonaysaa hay-addaasi maxay tahay hawsheedu
hay-addaas waxay ku jirtaa heshiiska waa hay-adda runtii la yiri wasiirka kalluumaysiga ayaa madax ka ah wasiirada kalluumaysiga ee dowlad goboleedyaduna waa ximnay ka yihiin hay-adda leeyahay oo intaasu maamulayso hadday wax noo maamulayso aniga waxaan qabaa waa abuuristeedu aad bay u fiican tahay siday u shaqaynayna waxaan malaynaa baddu gadaal baa laga tilmaami doonaa ama fawaar inay u baahan doonto ee nidaamay ku shaqeyso laakiin fikrad ahaan aniga aad bay ila wanaagsan tahay waxaan qabaa inay keenayso marka horeba inaan waxayga la socono khayraadkayna inaan la socono oon difaacano faa'iido weynaan qabaa inay ku jirto hay-addaas haddii la abuuro ay kacdo wax weyn bay tari doontaan qaba
kalluumaysiga shisheeye ee hadda ka soconaya xeebaha Soomaaliya amaba badda Soomaaliya haddii aan iraahdo ha noqdeen shirkado ruqsad haysta iyo kuwa aan haysanba sidee buu kuula muuqdaa hadda
arrintaas waa arrin gaamuurtay oo khaati billaahi laga joogo oo runtii maanta nabadgelyada dalkan khatarta 2022 ah mustaqbalka fognaan koobaadiba gelaysaa waa arrin la ogyaho dhibku ka batay arrintaas anagu hay-addaynu waxaan u bixina burcad kalluun aan u bixinay
gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo u warramaya wariyaheena jacfar kuukaay
qaadashada fuliga.
Markana dhageystayaal qodobada wararka ugu waaweynaa aan ka codsado Jacfar Kukay oo studiyaha ugu heliyay inuu noo dulmaro.
Waa maasantahay Falastiin. Aqalka sanadka ayaa 97 iyo hal ku codeeyay shalay oo isniin ahayd in ay bilaabaan doodad degdeg ah oo dib u habeyn lagu sameynayo arrimaha soo galootiga iyadoo labada dhinac uu kala amaba ay ku kala aragti duwan yihiin. Arrimaha soo galootiga ayaa haddana waxa ay sharci dejiyeyaashu filayaan in heshiiska madanbaysa ay gaari doonaan. Maalmo ay socdeen doodo aragtiyadooda ay ku sharaxayeen mudanayaasha ayaa waxaa la filayaa in ay xal u keenaan dhalinyarada iyagoo caruur ah ay dalkan waalidkood keeneen kuwaasoo boqolaal ka mid ahi uu dhacayo sharciga ay haystaan ee loo yaqaano daaka.
Mahadsan Jacfar. Markana dhinacii heesaha gabagabada idaacadda oo aan badanaaba soo qaadan jirnay waa heesa waxaa ku luuqaynaya fanaanada Faadumo Haldaa, heesuna waa Waxba.
Kasi Faadumo Cali Cilmi Haldaa ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii aroornimo aniga iyo Falastiin iyo Bashiir Abikarba waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Magapa loya kane mufa akuka la sadro.